gabin arsiliya magal shaashamanne xeesatti sanbatti dabrukhaan adargaggo ahmed mohammed khadiritti harki namaat lubbuu dhabe akkinnitti lubbuu dhabe kunin ammoo dubbii jabduu ta'utti jirti namatti mataa dhayeetiin galaafate bulchituun magal shaashamanneelleen ummata awwaal dhufirratti waan jetteetti jira reeffiisaa arda finfinnee deebisane namni magal suni duwisaa irratti maan jedha tujubeetti dubbise gurbaa kana maanti jeese eessatti jeesanii jennaan
kan inni dhahame mana keessatti
mana
nyaataa keessatti dhahame
mana nyaataa maaltu rukute
ijoolleedha rukute abbaan mana nyaatichaas tigireedha ijoolleen dhooftellee abbaa ilma abbaa mana saniiti dhadhaa ijoolleen
maaliin dhahan
xaarmuziidhaan dhahan xaarmuzii dhugdoodhaati dhahanii mataa dhahanii achi booda guyyaan guyyaa qixaamee galgalaa achi guyyaa kaleessa har'a ganama horii jaalladha.
Dubbii wayiitu ture moo maaliif dhahame dargaggoon kun.
Mushaan Ahmadii shufeera baajaajiiti. Akka walii galaatti sabni Tigireedha. Uummata Oromooti sabee bulee hin beeku sabni Tigireedha. Akkasumas ta'ee isaan ammoo mucaa kanaanii arma dura waan akka afaan keessa wal dhabuuti malee wal dhabdii biraa hin qaban. Mucaa kana bilbilanii yaaman kontiraata jedhanii. Kontiraata jedhanii bilbilanii yaamanii wayita inni deemee mana san. Ol seenu egaa namni dalagaa dalagu ammoo waan shakku ammoo namni beeka namumarraa bilbila fudhatee namuma na barbaadutu namuma dalagaaf na barbaadutu na yaama jedhee bira deema booda erga bira deemee mana san seene ammoo achumatti waan wamadu guyyaa dura kan afaan keessa wal dhaban akkamitti akkana naan jetta maali kanuma kaasaniitu arbuun cabsee mataa keessa waraan irraa cabsee ga'ee mataa keessa waraan.
Ilmi abbaa mana nyaataa sanaa. Manni nyaataa sun maanni maqaan isaa abbaan saawoo eeyu jedhama. Namni Ahmadiin rukute kuni yeroo ammaa to'annaa jala ooleera.
Mana sirreessaa jedhamu mucaanis abbaanis qabame.
Kantiibaa yookaan bulchaan magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasanii haasaa dhageessisanii akka isaan turanii caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhaga'een jira. Eessatti kan isaan haasaa sana dhageessisan obbo Aadde Xayyibaan?
Manuma mucaa ilma mucaan du'e bakkuma mucaan mana isaati mana abbaa mana isaanii mana
obbo Mohaammeditti
mana obbo Mohaammeditti dhageessiste.
Maal ture mee haasaa isaan dubbatan keessaa wanta yaadattu qabda?
Wanni isin dubbattu uummanni Oromoo uummata saba bal'aadha uummata yaadaan sammuu beekumsaan waa hundaan qabeenyaan uummata bal'aadha uummata tokko ta'eedha. Ammas kana caalaa irra cimsinee tokkummaadha nu barbaachisa wal dhaga'uudha nu barbaachisa xiqqaan kenna sun ajaje jalaa dhaga'uudha guddaan kenna sun ajaje jalaa dhaga'uudha wal dhaggeeffachuudha wal tuffachuu hin barbaachisu. Anana wanni na filattanii as na keettaniis akka waa isinii dalaguudhaafi akka isin tajaajiluudhaafi akkasuma waliin dhaabbadhuudhaafi an yoo ammallee na hin barbaadi irraa na irraa kaasaati nama biraa buusaa. Yoo an isinii ta'ee hin jiraanne ana irraa kaasaati nama biraa bakka buusaadha jette. An qeerroodha. Qeerroo waliin jira. Qeerroo waliin dhaabbadha. Dargaggoodha. Dargaggoota waliin dhaabbadha. Waan isin jettan jalaa hin bahu. Jaarsota waliin jira. Jaarsota waliin dhaabbadha. Ummata waliin jira. Tokko ta'uu dhaqabna. Wal dhaga'uu dhaqabna. Waan an jedhe fudhachuu dhaqabdanii. Waan isin jettanis anis fudhachuu dhaqaba. Dhaga'uu dhaqaba. Kana nu barbaachisa. Tokkummaadha nu barbaachisa. Ummanni Oromoo waggaa 100 qabsoo kana irra ture. Amma rabbiin galanni haa ga'u as geennee jirra. Ammas qabsoon uummata Oromoo hunduwwatti hin deebitu hanga bilisummaatti.
Tole uummati hoo haasaa Aadde Xayyibaa kanatti gammadee fudhateera?
Hin fudhata hin beekan waan ta'eef intalontoni durumarra qabsiisudha. Isiin wayituma dura kantiibaa hin ta'in irraayyuu isin qabsoof sabboontoodha waan taateef uummanni hin beekan. Waan ta'eef sirrii jaallatama uummanni sirriitti akka magaalaa Shaashamanneetti akka godina Arsii Lixaatitti. Uummanni wanni isii jaallatu maalidha? Waan dubbatti tokko hojiidhaan agarsiisti. Kana wanni nama gammachiisu. Waan dubbatti hojiidhaan agarsiisti. Waan har'a jettee boru hojiidhaan agarsiisti. Hojitti kana wanni nama boonsisu isiin waan har'a dubbatti boru hojitti hiiktee akkasitti argan malee afaan waan dubbatte bira katartu qofaanti. Nama akkanaa fi Xayyibaan.
Dargaggoo Ahmed awwaalameera.
Hin awwaalamne boru awwaaluufi.
Haala uumame kana qaamni mootummaallee quba qabaachuudhaan kantiibaan magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasan mana jireenyaa abbaa Ahmed obbo Mohaammed Kadiritti argamanii uummata achitti argameef haasaa dhageessisanii turan. Isaanis Ahmediin maaltu ajjeese jedhee gaafadheen ture.
Egaa dargaggoo Ahmed jedhamu gaafa sanbata xiqqaa magaala keenya keessatti ganda diida boqqee jedhamutti giroosarii daanii jedhamu tokkotti halkan walitti bu'iinsa wayii ture sababni isaa walitti bu'iinsi kunis namoota mana kana keessa turan waliin kaawumsisaa dhugaatiidha. Booda walitti bu'iinsi sun gara waan biraatti geeddarame wal waraanamanii gaafa san kana waraanname yaalamaa ture hospitaalatti gara Finfinnee geeffame guyyaa har'aa immoo ganama lubbuun dargaggeessa kanaa darbuu dandeesseetti. Sababni isaa egaa nuti walitti bu'iinsa dhuunfaati waan biraatti mana dhugaatii keessatti dhimmi darbiraan jiru hanga ammaa kan qulqulleessinitti jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Shaashamannee isa kanaa ibsanitti walitti bu'iinsichi walitti bu'iinsa dhuunfaati jedhu. Garuu kaka'umsa adda biraas qabaachuu danda'a kan jedhani maaliif mucaan Ahmadiin rukute kuni sanyiinsa adda biraati? Waa'ee kana maal quba qabdu isin?
Haqa isaa dubbachuuf yaa'u saba Tigrees ta'ee kan biraas yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu sabummaas bu'uura godhachuun qabu akka carraa ta'ee namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha. Saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha dhugaan jiru kana. Saba saniinis saba amma maqaan dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun uumamuu danda'a hin uumama jenneetiin eegna. Kanaaf akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a. Kanatti qabatamee rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniitiin rakkoo gara biraa uumuudhaafi. Namoonni dubbii gara sabummaatitti qaqqabsiisanis jiru. Kana hawaasa wajjin mari'anneetiin hawaasaatti waan kana qabsiisaa jira. Ganama isaaniitti dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariisisuuf yaadee jira. Kana dhagaa dhugaan jirutu jibe.
Haaluma waliigalaa ajjechaan yeroo seenaa keessuma dargaggoota irratti raawwatu naannaa Oromiyaa keessatti hookara adda addaatu oofamaa gahoonni qaama olaanaa waa'ee kanaa irratti ibsa adda addaa kennaa turanii. Ajjechaan seeraan ala raawwatamu kuni attamittiin dhaabuun danda'ama jettu isin?
Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaalaa keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatitti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumamee haalli namni itti wal waraana jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuun qabu namni kamiyyuu mirgi bilisummaa isaa eegamee fi socho'ee bahee galuu qaba. Walitti bu'iinsa sadarkaa kanatti uumamu kan sirriitii miti. Kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jala oolchuudha. Itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha. Kan guyyaa har'aa dargaggeessa lubbuun dabarte kanallee gaafuma battalumatti yoo rakkoon kun uumamu namni waraane kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaalaa keenya keessatti yeroo darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Uummata barsiisuudha waliigalatti wanti akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf ergama adda addaa qabatee deemaa jirullee hin jira jennee shakkinaa. Kanarra hawaasni rakkoo fi dargaggoonni keenyallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenye dhaabbisuun akka danda'amuuf uummata wajjin hojjechaa jirra. Kanuma gaa wanti jiru.
Uummati yeroo baay'ee komee adda addaa dhiyeeffata. Gaama mootummaatiin yookaanis immoo qaama aangawoota Oromiyaa isa ta'u kanneen biroo biraa haasaa keessan har'aa keessallee obsa ka jedhutu argama. Uummati immoo yeroo tokko tokko obsi keenya dhume hanga yoomiitti obsina ka jedhu komeen uummati dhiyeessu. Daangaansa hagamitti ta'a hammamitti obsa jettanii yaaddu?
Egaa gaaffiiwwan uummatni Oromoo biyya kanatti kaasaa jiru ammas kan deebii hin argatin hedduun karaa nagaatiin qofa deebi'uun kan isaarra jiraatu. Uummanni gaafataa jiru gaaffii sirriitiin mootummaan illee kennallee kana fudhateetiin gaaffii kanarratti hojjechaa jira. Haa ta'uuti gaaffiin kun haga deebi'uuf immoo dargaggeessis uummanni akka waliigalaatitti obsaan eeggachuu qabsoo taasisullee karaa nagaatiin qabsaa'u gaafachuu qaba. Hiriira adda addaa labsuudhaan yookaan jeequmsii fi hokkorri naannoo keenya keessatti uumameetiin gaafiin kun hin deeba jenneetiin amantaa akkasii waan hin qabneef karaa nagaatiin gaafii isaa gaafachuu obsaatiin gaafii kanas deebisaa eeggachuu. Garan isaanitti akka hin deemnee fi sababni akka jechuu dandeenyu wanti kun gara jeequmsaatitti yookaan gara waan garaagaraatti yoo geeddaramee jedhe rakkoo biraallee dabalatee fiduu waan danda'uuf kanumaati.
Ayyiba. Dhaggeeffattoota keenya adde Xayibaaf gaaffiin dhiyeesse kana qofaan turre. Daandiin telefoonaa rakkisaa waan tureef bilbilli keenya addaan ciccitaa marii keenya geggeessine deebiin isaanii ituun xumuramin bilbilli addaan cite. Maraafuu kantiibaa magaalaa Shaashamannee adde Xayibaa Hasan ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.